ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ფაშისტებმა ბრალ სამშობიერო სახლის ექიმებს გარდაცვლილი ქალის ოჯახის წევრები.
ყურადღებლოთ რომ არ ყოფილიყო ჯერ ეს ერთი გაგვაგებინებდი რა მოხდა.
საჭირო გახდა ოპერაციული ჩარევა. ოპერაციის შემდგომ გარდაიცვალა.
რითხსნის სახელმწიფო უწყება დაფინანსების გარეშე ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის დატოვებას.
მე მაგალითად სუბიექტურად კომისიის წევრებსაც ხელფეხი კონდა შეკრული, იმიტომ გვინდოდა რაღაც წარმოედგინათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატები $2 მილიარდი დაეხმარება უკრაინას და კიდევ 18 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, რუსეთის გავლენისა და აგრესიისგან სუვერენიტეტის დასაცავად და სამხედრო ძალების მოდერნიზაციისთვის. ვაშინგტონის ეს გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის დღევანდელი მოულოდნელი ვიზიტისას. 2 მილიარდიდან დაახლოებით 1 მილიარდს მიიღებს უკრაინა, დანარჩენი თანხა კი განაწილდება ალბანეთზე, ბოსნია და ჰერცეგოვინაზე, ბულგარეთზე, ხორვატიაზე, ჩეხეთზე, ლიეტუვაზე, ლატვიაზე, ესტონეთზე, საქართველოზე, პოლონეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროზე, კოსოვოზე, რუმინეთზე, ჩრდილოეთ მაკედონიაზე, სლოვაკეთზე, სლოვენიასა და საბერძნეთზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, რომლის უკრაინაში ვიზიტის შესახებაც წინასწარ არაფერი იყო ცნობილი, დღეს კიევში შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს დმიტრო კულებას და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ენტონი ბლინკენი ასევე იმყოფებოდა კიევის ერთ-ერთ ბავშვთა საავადმყოფოში, სადაც რუსული აგრესიის შედეგად დაშავებულ ბავშვებს მკურნალობენ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის დამატებით $675 მილიონი სამხედრო დახმარების გაწევას. გადაწყვეტილება გერმანიაში, რამშტაინში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე გამოაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა. მისი ინფორმაციით, დახმარების ახალი პაკეტი მოიცავს 105 მმ ჰაუბიცებს, საარტილერიო ჭურვებს, მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემებისთვის ჰაიმარსი, ტანკსაწინააღმდეგო და ცეცხლსასროლ იარაღს და სხვა საბრძოლო საშუალებებსა და აღჭურვილობას. რამშტაინის ბაზაზე დღეს გაიმართა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მეხუთე შეხვედრა, რომელშიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშარ ბურტულაძეც მონაწილეობდა. ჯგუფს, რომელიც 50-ზე მეტ ქვეყანას საერთიანებს, ლოიდ ოსტინი ხელმძღვანელობს. მან დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ უკრაინის დასახმარებლად საერთო ძალისხმევის შედეგი ბრძოლის ველზე უკვე ჩანს. ოსტინის თქმით, მოკავშირეებს და პარტნიორებს მტკიცედ დაგვთ გადაწყვეტილი წინააღმდეგობა გაუწიონ უკანონო იმპერიულ და გაუმართლებელ დამპყრობლურ ომს, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს. პენტაგონის ოფიციალური მონაცემებით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან 7 თვის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გაუწია თითქმის $13 მილიარდი სამხედრო დახმარება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს პირველად გამოაქვეყნა ოფიციალური კომენტარი ხარკოვის ოლქში კონტრშეტევის შესახებ. გენერალური შტაბის ოპერატიული სამართველის უფროსის მოადგილის ოლექსი გრომოვის განცხადებით, უკრაინულმა სამხედროებმა მოწინააღმდეგის თავდაცვის ხაზი 50 კილომეტრის სიღრმეზე გაარღვიეს და 20-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს. კონკრეტულად რომელი პუნქტები გრომობს არ უთქვამს. ხარკოვის ოლქის იმ ნაწილში, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ ოკუპირებული, უკრაინის არმიის კონტრშეტევას ადასტურებენ, კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო ტასმა დღეს გავრცელა ხარკოვის პრორუსული, ეგრეთ წოდებული სამხედრო საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიტალი განჩევის განცხადება, რომ უკრაინელი სამხედროების სარაკეტო დარტყმების გამო იძულებული არიან ქალების და ბავშვების ევაკუაცია განახორციელონ იზუმის და კუპიანსკის რაიონებიდან. განჩევის თანახმად მუდმივი ცეცხლის ქვეშ არიან ქალაქები იზუმი და ბალაკლია. Პირველი ცნობები ხარკოვის ოლქში, კერძოდ ქალაქ ბალაკლიაზე უკრაინის არმიის კონტრშეტევის შესახებ. 5 სექტემბერს გავრცელდა არაოფიციალური წყაროებით, გასულ ღამით კი უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ხარკოვის რეგიონიდან კარგი ამბები აქვს, თუმცა ჯერჯერობით არ დაასახელებენ იმ დასახლებულ პუნქტებს, სადაც უკრაინის დროშა ბრუნდება. ევროკავშირის 4 ქვეყანამ, ლიეტუვამ, ლატვიამ, ესტონეთმა და პოლონეთმა აკრძალეს მათ ტერიტორიებზე შენგენის ვიზებით რუსეთის მოქალაქეების ჩასვლა. ეს აკრძალვა 19 სექტემბრიდან ამოქმედდება. 4 ქვეყნის დღევანდელ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოგზაურობა პრივილეგია და არა ადამიანის უფლება და ამასთან სულ უფრო მეტად არიან შეშფოთებული შენგენის ზონაში რუსეთის მოქალაქეთა სიმრავლით, რაც საშიშია საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის. პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები გამონაკლის დაუშვებენ რუსეთის მხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ამ სახელმწიფოებში მიემგზავრებიან ჰუმანიტარული მიზნებით. ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები ევროკავშირის დანარჩენ ქვეყნებსაც მოუწოდებდნენ, რომ აეკრძალათ შენგენის ზონაში რუსეთის მოქალაქეების ჩასვლა, თუმცა ევროკავშირმა ხმათა უმრავლესობით რამდენიმე ხნის წინ სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო და შეცვალა მხოლოდ რუსეთთან რამდენიმე წლის წინ გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ვიზების გამარტივებული წესით მიცემას ითვალისწინებს. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით რუსეთთან ხელმოწერილი ეს შეთანხმება დროებით შეჩერდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საკუთარ კვლევაში წერს, რომ 2022 წლის 25 თებერვლიდან 30 ივნისამდე საქართველოში შემოსული პირებიდან 31 ივლისის მდგომარეობით ქვეყანა დატოვებული არ ჰქონდა რუსეთის 42567 მოქალაქეს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოიკვლია რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების საქართველოში დარჩენის მაჩვენებლები. ამ კვლევით 2022 წლის მარტიდან ივნისის ჩათვლით საქართველოში შემოსვლის და გასვლის მაჩვენებლებს შორის სხვაობით გინდება, რომ ქვეყანაში ჩამოვიდა რუსეთის 49515 მოქალაქე, ვიდრე გავიდა. რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ საქართველოს საზღვრის კვეთის სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვნად გაზრდილია რუსეთის და ბელარუსის მოქალაქეების საქართველოში დარჩენის მაჩვენებლები. ამასთან მათ უმრავლესობას ქვეყანა არ დაუტოვებია მინიმუმ ერთი თვის დაყოვნების შემდეგ. შესაბამისად ამ პირების ვიზიტების ტურისტულ მიზნებთან კავშირი ნაკლებად სავარაუდოა, აცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. მისი მონაცემებით კვლევის პერიოდში საქართველოში დარჩა საერთო ჯამში რუსეთის და ბელარუსის 65000-მდე მოქალაქე. როგორც ამ ორგანიზაციის კვლევაშია ნათქვამი, 2022 წლის მარტი-ივნისის პერიოდში 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში დარჩა რუსეთის 16,476 მეტი მოქალაქე და ბელარუსის 11,531 მოქალაქე. ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამუშავებული მონაცემები არ იძლევა ვიზიტის მიზნობრიობის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას. ასევე ორგანიზაციისთვის უცნობია ერთ თვეზე მეტი ვადით დარჩენილ რუსეთის მოქალაქეებს შორის რამდენი არის წარმოშობით საქართველოდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ორი სახელმწიფო სტრუქტურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო იკვლევენ ამჟამად, თუ რა მოხდა კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ კლინიკაში. გურჯაანის სამშობიერო სახლში ახალგაზრდა ქალი ამ კვირაში გარდაიცვალა. მისი ოჯახის წევრები ექიმებს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ, თავად კლინიკა კი ჯერჯერობით მხოლოდ ზოგად კომენტარს იძლევა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის სამშობიაროში გარდაცვლილი დედაშვილის ოჯახის წევრები და ახლობლები ექიმებს უყურადღებობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებენ. შემთხვევა 4 სექტემბერს მოხდა, თუმცა გარდაცვლილის ნათესავები ამბობენ, რომ ამ დრომდე არ იციან, რა ვითარებაში ან რა გართულებებით გარდაიცვალა 33 წლის ზინაიდა აბუსერიძე. გარდაცვლილი ქალის ნათესავი ნანა ენდელაძე ამბობს, რომ მკურნალმა ექიმმა ზინაიდას საკეისრო კვეთა 6 სექტემბერს დაუნიშნა, თუმცა 3 სექტემბერს სამშობიაროდ ტკივილები დაეწყო და გამთენიისას ორსული ქალი გურჯაანის სამშობიაროში მიიყვანეს. როგორც ნანა ენდელაძემ თქვა, ორსული ქალი ოჯახის წევრებს მთელი დღის განმავლობაში ეკონტაქტებოდა, ბოლოს პირადად ელაპარაკა ვიდეო ზარის საშუალებით ღამის პირველის ნახევარზე, რა დროსაც ზინაიდა მუთხრა, რომ ტკივილები ჰქონდა, თუმცა ოპერაციას არ უკეთებდნენ. ნანას თქმით, ამის შესახებ პაციენტი სოციალურ ქსელში მეგობრებსაც წერდა.
ტკივილები მაქვმა რა, ჩვეულებრივად კარგათავა, რომ ტირილი წამოსყდა. ხო და მე ვთხარი, რატო ტირი ხარ მეთქი? შენ შედი ვთხარი მეთქი, რომ გაგიკეთონ საკეისრო. არავა არ მიკეთებენ ხალის ხმა გავიგე და დამალაპარაკე, ვინც არის მეთქი და არის რა ჩემთან არც ლაპარაკი. ცოტა ხნის მერე დავრიგე ცხვირზე, რაღაცა ლურჯი ქონდა გაკეთებული და ეგ რა არის მეთქი და ეს არისო ჟანგბადისო და მე ვთხარი გჭირდება მეთქი და კიო. ეს იყო ჩვენი ბოლო საუბარი.
გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის სამშობიაროში გარდაცვლილი ქალისა და ბავშვის ოჯახის წევრებს ადმინისტრაციასთან და ექიმებთან შეკითხვები აქვთ. რატომ დაიღუპა დედაშვილი და რატომ არ შეატყობინეს ოჯახს, რომ ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა? როგორც გარდაცვლილი ქალის ერთ-ერთი ძმა ალექსანდრე აბუსერიძე ამბობს, დის გარდაცვალების შესახებ შემთხვევით გაიგეს მას შემდეგ, რაც ქალმა სატელეფონო ზარებს აღარ უპასუხა. მეორე დღეს დილისაც საათზე კლინიკაში მისულ ქმარს ცოლი და ახალშობილი უკვე გარდაცვლილი დახვდა.
უყურადღებლო თუ არ ყოფილიყო, ჯერ ერთ-ერთი გაგვაგებინებდნენ, თავის ქმარს გააგებინებდნენ რა მოხდა და ეს ტელეფონი რო რეკავ და იმ პასუხს გასცემდნენ, რომ რა მოხდა და როგორ არის, ან შევიყვანეთ და ოპერაციას უკეთებთ, არ უკეთებთ, ხო ყველაფერს გვეტყოდნენ. ეს ყველაფერი არის უყურადღებლო მომენტი, არაფერი.
გურჯაანის სამშობიაროში გარდაცვლილი 33 წლის ქალის კიდევ ერთი ძმა გიორგი აბუსერიძე ამბობს, რომ მათი მოთხოვნაა პირველ რიგში საგამოძიებო მასალების გაცნობა, შემდეგ კი ექიმების უმკაცრესი დასჯა.
საერთოდ გაგვაგებინეს, რომ ან ცუდად არის, ან სადმე გადავიყვანოთ და იქ უშველოთ, ჩვენ უშველი ვართ. სამი შვილი ზედა იყო, არანაირი პრობლემა არ ქონია. უბრალოდ ხათრიანი იყო, ვერ უთხრა ვერაფერი და შესაბამისად უკვე უთქმელობით ყურადღება არ მიაქცეს, არ მიაქცეს და დაიუბან. პასუხები გვაინტერესებს, რომ ეგეთი ყასბები არ იყვნენ ექიმები რა. რომ კიდე არ დაღუპონ, თორე ამას აღარაფერი აღარ ეშველება.
გარდაცვლილის ახლობლები ამბობენ, რომ ქალს ჯანმრთელობის პრობლემები არასდროს ქონია და ორსულობაც ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა. მათივე ინფორმაციით ამას მოწმობს ის სამედიცინო ისტორია და მიმოწერები, რომელიც ორსულობის დროს ქალს პირად გინეკოლოგთან ჰქონდა. ოჯახის წევრების მიერ ტელეფონიდან ამოღებული ინფორმაციით, ბოლოს ზინაიდა აბუსერიძეს და მის ექიმს შორის კომუნიკაცია 1 სექტემბერს შედგა, რა დროსაც ორსულმა ექიმს წინა დღეს გადაღებული ექოსკოპიის პასუხი გაუგზავნა. გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკის ხელმძღვანელმა გელა ორველაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რა გართულებებით წარიმართა მშობიარობა, თუმცა მას გამოძიების დასრულებამდე დეტალებზე ლაპარაკი არ სურს.
შემოვიდა მშობიარი გოგონა, რომელიც იმ მშობიარამ დაინაკუფი, ატონიური სისხლდენა წავიდა, ჯერ იყო მდგრადი, იქთან ინტოქსიკაცია იყო, ვერ გეტყვით მიზეზი გაშეიძლება ყოფილიყო და საჭირო გახდა ოპერაციული ჩარევა, გაკეთდა ოპერაცია, ოპერაციის შემდგომ გარდაიცვალა. მე ვიცი, რომ სამედიცინო კოლექტივმა ყველაფერი იღონ ამისთვის, ამჟამად ძალიან დასკვნულები არიან და ცოტა ხანს შეიძლება ძალიან ექსპერტიზის პასუხები მოვა.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დედაშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობის მუხლით დაიწყო. გამოძიებლებმა ზინაიდა აბუსერიძის სამედიცინო ისტორია კლინიკიდან უკვე ამოიღეს. პარალელურად კახეთში მომხდარი შემთხვევის შესწავლა დაიწყო ჯანდაცვის სამინისტროს წამლისა და რეგულირების სააგენტომ. ოჯახი ექსპერტიზის პასუხის მოლოდინშია, რომელმაც ახალგაზრდა ქალისა და ჩვილის გარდაცვალების მიზეზი უნდა დაადგინოს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა შისტებენ ბრალს ერთ-ერთი სამშობიერო სახლის ექიმებს გარდაცვლილი ქალის ოჯახის წევრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ერთ-ერთი სფერო, რომელსაც სახელმწიფო პერიოდული მცდელობების მიუხედავად ვერ ან არ არეგულირებს, უკანონო გარევაჭრობა. ის ხშირად ხდება კონფლიქტის საფუძვლად, თავად მოვაჭრეებს შორის, საუბარია გარემოვაჭრეებზე და იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ბაზრების ტერიტორიებზე ყველა წესის დაცვის და გადასახადის გადახდის საფუძველზე ვაჭრობენ. ასეთი ვითარება ამჟამად შექმნილი კასპის მუნიციპალიტეტში. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კასპის აგრარული ბაზრის მოვაჭრეები გარევაჭრობის აკრძალვას მოითხოვენ. მათი თქმით, გარემოვაჭრეები გარდა იმისა, რომ ქუჩას ანაგვიანებენ და ანტისანიტარიას ქმნიან, ბაზარში მომხმარებლებსაც აღარ უშვებენ. მათკი პროდუქცია უფუჭდებათ. აგრარული ბაზრის მოვაჭრემ ლამარა თოგოშვილმა გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით ხელმოწერები შეაგროვა და კასპის მერიასაც მიმართა. მერიამ განცხადებაზე იმსჯელა და გარევაჭრობის აკრძალვის გადაწყვეტილებაც მიიღო. თუმცა, როგორც ლამარა თოგოშვილი აცხადებს, ამ აკრძალვამ მხოლოდ ორი კვირით იმუშავა და ახლა ვითარება ისეთივია, როგორც წერილის შედგენამდე.
ეს განცხადება ავიტანე ხელის მოწერითა ხალხის, რომ სულელას უნდა და გარევაჭრობის აკრძალვა. ჩამოვარეთ კანცელარიაში და პასუხი მოგვიდა ორი კვირაში, რომ გვაცნობეს, რომ გარევაჭრობა იკრძალებოდა. ორი კვირა დასტაბილურდა, ჩამოდიოდნენ, ვითომ აკონტროლებდნენ, მაგრამ ისევ ისე დარჩა. აქ არის სულმოსული უცხო ხალხი, მარნეული, გორი, ხაშური, სურამი, მეტეხი, სასირეთი, სულ ვაჭრები. ჩვენი ხალხი არავინ არ არიან გარეთა. მარტო უბედური ხალხი, ვინც ვიყავით, ისევ შიგნით დავჭრა. ბაზარი ცარიელია, ეს ხალხია გარეთ გასული. არც გამგეობა აქცევს ყურადღებას, არც დირექცია და არავინ. ხალხის ბედიღვალი არავის არ აწყებს. ესენი როგორც შიგნით იღებენ ჩეკებსა, ისე გარეთ იღებენ. დრაში შემოვლენ ის ხალხი.
ვაჭრობის მოსაკრებელს, როგორც დახლებთან, ისე ქუჩაში მდგომი მოვაჭრეები თანაბრად იხდიან, მაგრამ ბაზარში მდგომები აცხადებენ, რომ არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან. გარემოვაჭრეებს პროდუქტები პირდაპირ ტროტუარებზე აქვთ გაშლილი. ხილბოსტნეულის გარდა ყიდიან რძის პროდუქტებსაც, რასაც სპეციალური შესანახი პირობები სჭირდება. გარდა ამისა, გარშემო ტერიტორია მუდამ დანაგვიანებულია. გარემოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ვაჭრობის გადასახადს პატიოსნად იხდიან და დღის ბოლოს ტერიტორიასაც ასუფთავებენ. ამ დროს ბაზარში უამრავი ცარიელი დახლია, თუმცა იქ შესვლას უმრავლესობა არ აპირებს.
ან გამგეობამ უნდა მიეხმაროს, ან პოლიციამ უნდა მიეხმაროს, რომ არ იყოს გარევაჭრობა. რატოს ყველგან არ არის გარევაჭრობა და აქ არის? ადგილების მეტი რა გვა? ხო არის ადგილები სამყოფო.
ეხლა წეი შევჩილებთ, ესე რაღაცა გავაკეთოთ, ვივაჭროთ. აღარ შეგვიძლია, დაუბედით ოჯახებს, ვინახავთ ჩვილო ამ ხელა ქალი ვარ, არავინ არ ამყოფს, შემნახავ. შვილი ცუდად არის, სამი შვილი შვილი მყავ. ვინ რა უნდა მომიტანო, სახლში რომ დავჯდი, არ შემილია, მაგრამ დავდივა. და არაფერს არ ვაკეთებ შვილო, ტყილა. მარტო გადაიხადე, გადაიხადე. სულ ყრით ყველაფერს შვილო. ლება ფუჭდება. გლეხები რას გვიშლია შვილო, დილით მოვლენ, ატამი მოაქ ორივე და მანქანები გაიცო ქარელი. ეს რა მაგარი ბაზარი და უპატრონო ქვეყანა ქონია. თუ არავინ არ მოდის, არ აგუპატრონობს, ესე შეიძლება.
ადგილსა ხედავთ, თქვენ თვალთ არის საკმარისი, რაც კასპის რაიონის გლეხები დაეტევია. აქ ყველა შემოსვლელი არ არის. ვაჭარებ გიჟი აქ შემოვიდე, სიმა მოიტანა, მანქანა უნდა დაცალოს, წავიდეს. ჩვენ ვართა ესე უბედურად რა, ხანსესხით გამოგვა. ეხლა ჩვენი ბაზარი ყველანაირად აკმაყოფილებს მთელი მასა. რომ ჩვენ ცოდოთ და დავკეტოთ ბაზარს, ვიღაცა უწვალო.
კასპის მერიაში აცხადებენ, რომ გარევაჭრობის წინააღმდეგ ზედამხედველობის სამსახურმა უკვე მიიღო ზომები. თუმცა მოვაჭრეები თვითნებურად მაინც იკავებენ ბაზრის მიმდებარე ქუჩას. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ მათ კიდევ ერთხელ გააფრთხილებენ, შემდეგ კი კანონით განსაზღვრული ზომები ამოქმედდება, რაც დაჯარიმებას ითვალისწინებს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში ჩვენ გიყვებოდით, რომ სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე არჩებოდა საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც უკვე 15 წელზე მეტია ქალაქ ბათუმში ტარდება. არაოფიციალური ცნობები არსებობდა იმის თაობაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფესტივალის ორგანიზატორებს სახელმწიფო დაფინანსებაზე უარი ეთქვათ, შესაძლოა გარკვეული თანხა სახელმწიფოს მაინც გამოეყო. რა ვითარება საბოლოოდ, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფანიძე მოგიყვებათ.
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი წელს რიგით მე-17-ით და პირველად არსებობის განმავლობაში სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე ჩატარდება. ზღვისპირა ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საერთაშორისო ფესტივალის დაფინანსებაზე წელს უარი განაცხადეს ცენტრალური ხელისუფლებიდან საქართველოს კულტურის სამინისტრომ და ეროვნულმა კინოცენტრმა. შემდეგ კი ფესტივალმა საკონკურსო მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა ბათუმის მერიაში და აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში. ამიტომ დაფინანსების გარეშე დარჩა, რაც საერთო ჯამში 300,000 ლარს შეადგენდა. იქონია თუ არა გავლენა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ, რომლითაც ფესტივალის დაფინანსება შეჩერდა. ამ და სხვა კითხვებს ბათუმის მერიაში არ პასუხობენ და კომენტარსაც არ აკეთებენ. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილემ კაკო ძნელაძემ კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბათუმის კინოფესტივალის ბიაფის ორგანიზატორებმა საფესტივალო კონკურსების მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილეს. Კერძოდ კი არასრულად წარადგინეს დოკუმენტაციაო, ამბობს კაკო ძნელაძე და აზუსტებს, რომ გრაფა, სადაც თანადამფინანსებლები უნდა მიეთითებინათ, ცარიელი იყო. ამავე დროს მინისტრის მოადგილე ხას უსვამს, რომ თანადამფინანსებლად საქართველოს კულტურის სამინისტრო და კინოცენტრი მოიაზრება.
კანონით არის შეზღუდულობა, რითაც შენ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ხარ კონკრეტულად თემები შეზღუდული. კი ბატონო, აქ არის კეთილი ნებაც, რაღაც ნიუანსებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა ჩვენ მე მაგალითად სუბიექტურად კომისიის წევრებსაც ხელფეხი ჰქონდა შეკრული, იმიტომ გვინდოდა რაღაც წარმოედგინა. მადრე იყო კინოცენტრიდან ჰქონდათ, კულტურის სამინისტროდან, ცენტრალურიდან დაფინანსება, არ იყო ეგ არაფერი და ნუ ახლა დავრჩით, როგორ გითხრათ, ხმამ ღაღადებლისა უდაბნოსა შინა ახლა რა ვქნა.
თავის მხრივ, საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის დირექტორი ზვიად ელიზიანი აცხადებს, რომ წლების განმავლობაში ამ ფორმით ბიაფი უპრობლემოდ ფინანსდებოდა, ხოლო თანადაფინანსებლები ბათუმის მერია და საელჩოები იყვნენ, რაც გაცხადებული იყო.
ბიაფი ვერ მოხდა დაფინანსებულად ფესტივალის სიაში, ანუ ყველაზე წარმატებული ფესტივალი. დაბალი ქულები იყო დაწერილი თანადაფინანსების კომპონენტში, მაგრამ ეს იყო არასწორი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იმ გაგებით, რომ ჩვენ 10 წელი ვართ თანამშრომლობ სამინისტროსთან, ზუსტად იგივე ფორმატში წარვადგენდით წინა წლებში საბუთებს, თანადაფინანსების წელს წარვადგენდით. ანუ რას ნიშნავს ეს? სამინისტრო აცხადებს კონკურს მაისში. შე რო წარადგინო ოფიციალური თანადაფინანსების დოკუმენტი, მაგალითად ქალაქ ბათუმის მერიიდან, ან ვთქვათ რამდენიმე საელჩო, ამისთვის გჭირდება დრო იმ გაგებით, რომ ბათუმის მერია მაგათად აცხადებს ივლისში. და სამართლებრივად კანონდარღვევაა, რომ მერიამ მოქცეს ოფიციალური დოკუმენტი თანადაფინანსების, ხო? მერიას უდევს ფესტივალების ბიუჯეტი, ყოველწლიურად ფინანსდება ბიაფი, ხო? ამაზე არასდროს არ დასმულა კითხვა და არასდროს არ შექმნილა პრობლემა.
უკავშირდება თუ არა ბიაფის სახელმწიფო დაფინანსებაზე შექმნილი პრობლემა ფესტივალის დამფუძნებლების სამოქალაქო პოზიციასა და აქტივობას? სვიად ელიზიანი ცალსახად არ პასუხობს ამ კითხვას. იგი წლების განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობდა ძველი ბათუმის ნგრევის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში. გამოთქვამდა თავის კრიტიკულ პოზიციას სხვადასხვა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ საკითხებზე.
ვერ ვიტყვი, რომ ამადამ რაღაცის გამო გარანტირებულად მოხდა, ყველაფერი შეიძლება ვივარაუდოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო ფაქტი ის არის და შედეგი რაც დადგა ის არის, რომ ყველამ ვარი თქვა ფესტივალზე, რომელიც არის ერთ-ერთი მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, პოპულარული, ცნობადი, თავისი ბევრი ასე ვთქვათ ბენეფიტით, რაც ქალაქისთვის და კინოინდუსტრიისთვის მოაქვს, და თუ ამას არაფინანსებს და თან ვერანაირი ლოგიკური არგუმენტი, სამართლებრივი არგუმენტი არ აქვს არც სამინისტროს და არც ბათუმის მერიას.
აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე კაკო ძნელაძე გამორიცხავს, რომ ბათუმის საავტორო კინოფესტივალმა დაფინანსება ორგანიზატორების სამოქალაქო ოპოზიციის გამო ვერ მიიღო.
გამორიცხულია, შეგიძლიათ მობრძანდეთ სამინისტროში კონკრეტულად გაჩვენებთ ვინ როგორი დაფინანსებით წასულა სამინისტროდან. ძალიან ძაფრი პოზიცია, ძალიან მიუღებელი, მაგრამ დაფინანსებული. ამას მე თქვენ გაჩვენებთ. ასე რომ ეგ სეგმენტი აქედან გამოვრიცხოთ. გამორიცხული არ არსებობს. მართლა არ იყო დოკუმენტაცია.
მინისტრის მოადგილე აღიარებს, რომ ბათუმის საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი ბრენდია და ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ზღვისპირა ქალაქისთვის, რეგიონის კულტურისთვის და განათლებისთვის. აჭარის კულტურის სამინისტროსგან ყოველწლიურად 60,000 ლარი დაფინანსება რომ მიეღო რეგიონის ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოფესტივალი ყოველ წელს კონკურსში მონაწილეობდა. კაკო ძნელაძეს ვკითხეთ, რატომ ვერ გამონახა ადგილობრივმა სამინისტრომ დაფინანსების სხვა ფორმა მნიშვნელოვანი ღონისძიების მხარდასაჭერად. მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ ამ საკითხზე წარსულში უფიქრიათ კიდეც.
იყო ამაზე საუბარი ბოლო ეს წლები სამინისტროში, რომ ესენი არა ფესტივალების კონკურსი, არამედ უკვე ცალკე ჩამოყალიბებულ საბიუჯეტო სისტემაში ყოფილიყვნენ. ეხლა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ფესტივალების მეშვეურებმა, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში ფეხი ფეხზე გადაიდონ და უკვე 100%-იანი დაფინანსებით რაღაცა მოაკლონ ფესტივალის ღირსებას. მოკლედ სახელმწიფო შეეძლო ამის მეცალყურეობაც გაგვეწია. მაგრამ ჯერჯერობით ესეთი დაფინანსება არ მოხდა. მომავალში შეიძლება გაკეთდეს ეს ცალკე საბიუჯეტო ბრენდული ფესტივალები.
საავტორო კინოს ბათუმი საერთაშორისო ფესტივალი წელს მე-17-ედ მაინც ჩატარდება, თუმცა მას არ ექნება ის მასშტაბი, რაც წინა წლებში იყო. შედარებით მოკრძალებულად წარიმართება კინოფესტივალის ინდუსტრიული პლატფორმა, რაც ფესტივალის ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო და სატრენინგო მიმართულებაა. სვიადელიზიანი ამბობს, რომ უცვლელია ფესტივალის პროგრამა და კინოჩვენებები ისევ მდიდარი იქნება, რადგან უცვლელად დარჩნენ დაფინანსებლად საელჩოები სახელმწიფო დაფინანსების შეჩერების შემდეგ კი ორგანიზატორებმა სხვა საელჩოებს მიმართეს და უცხოელ პარტნიორებსაც სთხოვეს დახმარება.
რამდენიმე საელჩო დაემატა და უკავშირდით ფილმის ასე ვთქვათ ლიცენზიის მფლობელებს და როცა სიტუაცია აუხსენით, ყველამ უფასოდ მოგცა ეს ფილმი, რაც 40,000 ლარამდე ფილმის ლიცენზიებზე რაც იხარჯებოდა, გვაქვს უკვე. დავაანონსეთ ბიაფის მხარდამჭერი კამპანია, დავდეთ ბანკის ანგარიში ან სხვა რაღაც გადახდის ფორმები, სადაც ყველა იმ ადამიანს და ბიაფის მხარდაჭერ საშუალება იქნება ეს ინდივიდი თუ ორგანიზაცია ჩარიცხოს დახმარების სახით თანხა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ იმ მინიმალურ თანხებს, რაც მინიმალურ ლოგისტიკას ჭირდება, სადაც 30-35,000 ლარის ფარგლებში მერყეობს, შევძლებთ და მცირე მასშტაბით, მაგრამ ნუ ჩატარდება.
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი წელს 18 სექტემბერს გაიხსნება და 7 დღე გასტანს.
აკალორგი პანძემ გიამბოთ, თუ რატომ დარჩა წელს სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც უკვე 15 წელზე მეტია ბათუმში ტარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, დღეს საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენი 80 ხმით მიიღო ცვლილება რეგლამენტში, რომელიც ეხება სახალხო დამცველის არჩევის წესს. განსხვავებით პირველი მოსმენისგან, მეორე მოსმენით ამ დოკუმენტს მხარი აღარ დაუჭირეს ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია აღმაშენებლის და ლელოს დეპუტატებმა. როგორც დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, ხელისუფლების გეგმა თითქოს ოპოზიციური კანდიდატის მხარდაჭერის იმიჯი შექმნას. რეალურად კი, როგორც დავით უსუფაშვილმა კენჭის ხრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, ხელისუფლებამ იმაზე უარესი პუნქტები შეიტანა პროექტში, ვიდრე ეს პირველი მოსმენის დროს იყო. მისივე განცხადებით ითხოვდნენ, რომ ერთკვირიანი პაუზა ყოფილიყო და ბევრი რამ გასწორებულიყო, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კენჭის ყრაზე მეორე მოსმენისთვის ეს კანონპროექტი დღეს დამდგარიყო. კრიტიკას და ზოგადსაუბარს ვერ მივიღებ, როცა საკამათოც არაფერია. ამის შესახებ კანონპროექტის ავტორმა, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარტულაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გარკვეული საკითხები, რომელზეც ოპოზიცია თვლიდა, რომ მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით არა და რეგლამენტით უნდა დარეგულირებულიყო, მეორე მოსმენისთვის კანონპროექტში გადაიტანეს და მზად იყვნენ, რომ სხვა საკითხებით საესახა, თუმცა როგორც მიხეილ საარჯველაძე აცხადებს, ოპოზიცია მსგავსი საკითხები აღარ დაასახელა. რაც შეეხება მეორე მოსმენით კენჭის ხრის გადავადებას, მისივე თქმით ეს ვერ მოხერხდებოდა, რადგან სახალხო დამცველის არჩევის პროცედურა 8 დეკემბრამდე უნდა მოესწროსო. ქართული ოცნებიდან გასულმა 4 წევრმა დღეს მორი გერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავის აგენტურას დღეს პოლარიზაციისთვის, ხალხის ნების წინააღმდეგ ხელისუფლების შეცვლისა და მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობისთვის იყენებს. ეს დეპუტატები აცხადებენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში საზოგადოებას აგენტების შესახებ მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.